Dela apostola, prva glava, od 15. stiha. Oko 120 članova te prve hrišćanske zajednice u Jerusalimu okružili su Petra kad je on počeo da govori šta će biti prva zajednička akcija ili zajednički posao njih. I Petar kaže: ljudi, braćo, trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu koji beše pred onima što uhvatiše Isusa. Jer se brojaše s nama i bijaše primio del ove službe. I prema tome on je stekao njivu od plate nepravedne i obesivši se puče po sredi i izasu se sva utroba njegova. I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovim jezikom Akeldama, koja znači njiva krvna. Jer piše u knjizi Psaltiru da bude dvor njegov pust i da ne bude nikog ko bi živeo u njemu i vladičanstvo njegovo da primi drugi. Treba prema tome od ovih ljudi koji su bili s nama za ovo vreme, za svo vreme, kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus, počeši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svedok njegova vaskrsenja jedan od ovih. I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava, prezimenom Just, ili pravednik, pravičan, i Matija, i pomolivši se Bogu rekoše: ti, Gospode, koji poznaješ srca sviju, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao, da primi del ove službe i apostolstva iz koga ispade Juda da ide na svoje mesto. I batiše kocke za njih i pade kocka na Matija i primiše ga među 11 apostola. Ja zapažam ovdje da se 12-orica, to jest 11-orica apostola u početku ovoga dela koji sam pročitao od 15. stiha, nisu svojim stavom i svojim držanjem mnogo razlikovali od ostalih učenika. Ja pretpostavljam isto tako da je apostol Petar zajedno sa drugom desetoricom apostola, tih prvih učenika, razgovarao o ovome i da su oni bili u tome jednomišljeni, da bi trebalo da neko bude postavljen na to mesto iz kojega je, kao što Petar kaže, ispao Juda da bi otišao na svoje mesto. Znači, Juda se dugo nalazio na mestu koje njemu ne pripada, koje ne da on samo nije zaslužio, nijedan od njih nije to zaslužio, nijedan od nas nije zaslužio mesto na kojem se mi nalazimo, nego Juda je svesno i namerno bavio se svojim nepoštenjem, svojim grešnim načinom života, iako je s polja se pretvarao da je učenik Hristov. Takvo licemerstvo i takvo izdajničko ponašanje pokazuje da se on nalazi na mestu koje, gde ne bi trebalo, da to njemu ne pripada i da će pre ili posle morati sa tog mesta da bude uklonjen. Zanimljivo je primetiti i to da pošto se tri puta odrekao Gospoda one strašne i mračne noći, Petar je tri puta izrazio svoje priznanje, ne na jedan neposredan način otvoreno da kaže: ja sam se tebe odrekao, ja se kajem za to, žao mi je, teško mi je i tako dalje, nego na jedan, tako reći, neodređen način koji je njemu bio poznat i koji je Gospodu Isusu Hristu bio poznat i u kojemu ostali učenici nisu imali nekog većeg učešća, osim što su možda bili tu prisutni. Možemo zapaziti da je Petar bio jedan od učenika koji su nekako po svojoj prirodi istupali ispred ostalih. On je više puta bio najbrži da odgovori na pitanje koje je Gospod postavio svima učenicima. I Petar je bio od onih, to jest on je bio taj koji je kazao Gospodu: evo, mi smo ostavili sve i za tobom idemo, kakva je naša nagrada, šta ćemo mi dobiti za to? Ali on nije bio jedan od one dvojice učenika čija mati je kazala Gospodu, obećaj mi da će ova moja dvojica sinova biti jedan sa desne, drugi sa leve strane tvoga prestola u slavi ili u carstvu tvome. Vidimo da posle Gospodnjeg vaskrsenja, kad se Gospod javlja učenicima, on kaže, idite, kažite braći moji i Petru, što ne znači on nije moj brat, nego kad govorite sa mojim braćom, nemojte njega izostaviti. Petar je mogao lako da smatra sebe dostojnim da bude izostavljen zbog svoga odricanja. Ali Gospod je njega uključio. Petar je bio taj koji je trčao na grob da vidi šta se dogodilo. Znači, on se nije osjećao otuđen od Gospoda, on nije smatrao sebe kao nekog otpadnika, nego on je osjećao da je ta noć bila jedna strašna noć, noć velikog poraza i neuspeha za njega, velike zbunjenosti. I kada je Gospod pitao, ljubiš li me, Petre, on kaže, Gospode, ti znaš da te ljubim. Znači, ona veza između učitelja i učenika ostala je još dovoljno čvrsta. I posle, kada je Gospod njemu kazao, pasi i ovce moje, vidimo da se ovdje pokazuje da su učenici Petra prihvatili, ne samo ostali učenici, njih oko 109, nego i apostoli sami su prihvatili Petra kao jednoga koji između njih na neki način prednjači, jednoga koji je preduzimljiv, jednoga koji je dovoljno brz da pokrene stvari koje je potrebno ostvariti. I sada Petar govori, obeća se toj skupštini. Trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu, koji beše pred onima što uhvatiše Isusa. U 13. glavi Evanđelja po Jovanu, u 18. stihu Gospod govori učenicima, ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izabrah, nego da se zbude pismo, koji sa mnom hleb jede, podiže petu svoju name. Sada ovdje u delima svetih apostola u prvoj glavi, u 16. stihu, Petar kaže, trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu koji beše pred onima što uhvatiše Isusa. Kad je Gospod Isus Hristos govorio da treba da se ispuni to pismo, koji sa mnom hleb jede, podiže petu svoju name, Gospod nije rekao, to pismo je bilo unapred obećano ili izraženo kroz usta cara Davida. Vidimo ovdje Petar kaže, te slične reči, kaže da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti Davidovim ustima za Judu koji beše pred onima što uhvatiše Isusa. Šta ja zaključujem iz toga? Da Petar i apostoli i učenici ti, dok su čekali da se na njima ispuni obećanje Gospodnje da će se obući u silu sa visine, da su oni razgledali reči Božje, da su oni razmišljali i razgovarali o tome šta je njih Gospod Isus Hristos učio toliko vremena dok su bili sa njime ili dok je on bio u njihovom društvu, i da su sada oni znali da to što je Gospod Isus Hristos kazao da se ispuni pismo, oni su znali i koje je to pismo, to jest da je to negdje u psalmu i da su to bile reči cara Davida. I zaista te reči možemo naći u 9. stihu 41. psalma. Ja se ovdje ne bih mnogo zadržavao na tome da razlažem na koji način su oni shvaćali i razumevali primjenu značenja starih pisama kao što je psalam i kao što je zakon u praksi novozavetnih Hristovih učenika, hrišćana, a mislim da je ipak tu na njihovo ponašanje dosta uticao način života kojim su živjeli pre toga, jer to je bila njihova navika, to je bio njihov način života. Kao što mi recimo u današnje vreme ne jedemo pacove i miševe, iako su oni nekakvo meso tamo, ili u krajevima gdje sam ja odrastao ne jedemo žabe i zmije, a drugi narodi evropskih civilizacija, neki jedu žabe, neki zmije, neki oboje, mi ne jedemo meso od mačke, a ima naroda koji jedu meso od mačke. I možda kad bismo bili u većoj nevolji da bismo nekako prešli preko tog ograničenja, i jer ne postoji neko naročito verovanje ili neki zakon i neko pravilo da mi ne bi smeli jesti to meso, jednostavno mi nismo na to navikli. To nije naš običaj, nije naš način da pripremamo hranu. I ja verujem da i onda kada su učenici i apostoli znali da oni više ne žive po zakonu na onaj način kako su živjeli dok je zakon bio na snazi kao zakon, kada je svaka zapovest značila tačno to što je napisano, to jest to i to i to moraš činiti, a ovo i ovo ne smeš činiti. Ali ovo što je zapisano ukazuje na to kako je bilo njihovo verovanje, kako je shvatanje njihovo bilo starih pisama, starozavetnih svetih pisama. I to nam može pomoći da shvatimo i da zaključimo kako mi treba da shvaćamo sveta pisma Staroga Zaveta, ne više kao zakon zapovesti, nego kao nauku. Na kraju 16. stiha piše da je Juda Iskariotski bio pred onima što su uhvatili Isusa, što jasno pokazuje da je on bio predvodnik ili izdajnik, da je on tu radio za novac. I onda piše u 17. stihu da on se brojao sa nama, to jest sa ostalom 11. apostola i ostalim brojem učenika, i bio je primio deo ove službe koje u još većoj meri osuđuje Judin postupak, jer onaj koji je primio određenu službu i postao izdajnik mnogo gori od fariseja i književnika i onih koji su bili neprijatelji i ostali su neprijatelji. Ali 18. stih pokazuje kako su učenici gledali na to. Piše da je on, Juda, je stekao njivu. Pa kako je Juda stekao njivu? To su drugi kupili za njegov novac. A tu se pokazuje da mi kao ljudi imamo određenu odgovornost za našu imovinu i posle naše smrti. Ono čime ja raspolažem, čime ja upravljam, to je na mom imenu na određeni način, i ako ja nisam to sredio kako treba i ostavio sam mogućnost da neko tim novcem uradi nešto što će biti dobro ili loše, to je u izvesnoj meri teret na mojoj savesti, jer ja sam trebao da se postaram za ono čime ja raspolažim i čime ja upravljam. Kaže, Juda je stekao njivu od plate nepravedne. I onda ovaj drugi deo 18. stiha je vrlo čudan. Obesivši se, znači on je izvršio samoubistvo vešanjem, gušenjem, kaže, puče po sredi i iza su se sva utroba njegova. Šta se dogodilo, da li je on bio tako težak, debeo čovjek i nešto se tamo odvratno i grozno dogodilo, meni nije poznato, ne znam da li igde ima neki drugi podatak u pismu, ja mislim da nema, koji bi ovo objasnio šta se dogodilo. U svakom slučaju izgleda da je njegova smrt bila ne samo jedno samoubistvo, nego da se to završilo na tako jedan grozan, odvratan način da je postalo poznato svima koji žive u Jerusalimu da ta njiva će se zvati krvna njiva i da se nešto strašno dogodilo sa tim čovjekom za čiji novac je ta njiva kupljena. A ja mislim da onda kad je to postalo poznato, onda je postalo poznato i sve ostalo, a to je da su sveštenici i starešine dali taj novac Judi da bi izdao svoga učitelja, i na taj način su sveštenici i starešine narodna knezovi, upravitelji u Jerusalimu u javnosti postali poznati kao zlikovci i kao ljudi nečiste savesti. 20. stih još jednom pokazuje da su učenici čitali Sveto pismo i u to vrijeme kada nije bilo još novozavetnih svetih pisama, da je starozavetno Sveto pismo bilo za njih od velikog značaja, od velike pomoći. A isto tako taj stih nam može pomoći, kao što sam ranije spomenuo, da vidimo na koji način su oni tumačili i shvaćali i primjenjivali u njihovom tadašnjem životu, to jest u životu u Novom Zavetu posle Gospodnjeg Vaskrsenja, kako su oni shvaćali i primjenjivali u njihov život starozavetna sveta pisma. I sada u 21. stihu Petar kaže: prema tome treba neko od ovih ljudi koji su bili sa nama za svo vreme, kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus, počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svedok njegove vaskrsenja, jedan od ovih. Jedan od kojih? Jedan od tih učenika, 109 njih, ili otprilike toliko, koji su se tu nalazili, jedan koji je bio učenik od početka Jovanovog propovedanja pa do vremena kada Gospod Isus Hristos otišao od njih u telu, to jest kad se vazneo. Zašto su oni želili da bude 12 apostola? Ono što je Gospod Isus Hristos postavio, oni su želeli u svakoj pojedinosti da se kao takvo održi, iako je nešto u tim događajima bilo okrnjeno ili promijenjeno, oni su htjeli da se to za ovo prvo vrijeme, za pripremanje primanja sile Svetoga Duha, sile sa visine, da oni budu u jednom celokupnom broju. To nam isto tako pokazuje i da je vrlo vjerovatno to bilo pravilo za zvanje svetih apostola. Da je vrlo moguće i kasnije, kada je, na primjer, Jakov bio pogubljen mačem, da su oni bili postavili još jednoga u apostolsku službu između onih koji su bili učenici Gospodnji od početka Jovanovog propovedanja pa do vaznesenja Gospoda Isusa Hrista. Da je to bilo kao jedna kvalifikacija da bi neko mogao biti postavljen u apostolsku službu, potrebno je bilo da je bio učenik Hristov od početka do vaznesenja i koji je tako se držao, mislim vjerovao u to i toga se pridržavao, mogao je biti izabran da bude apostol. Meni se čini da nisu nikada postavili više od 12 apostola u životu. Da li je to zaista tako, ja ne bih to mogao sasvim pouzdano dokazati. Ali prema ovome što ovdje piše, da su oni zaključili da treba neko da popuni to mjesto, da treba da ih bude 12 učenika, ja mislim da su taj broj održavali za onaj trenutak koji su očekivali i za koji su bili neprestano u molitvi, a to je za silazak sile Svetoga Duha. Vrlo je moguće, vrlo vjerovatno da su i posle toga nastavili da sprovode to u djelo. I to je moguće da za to prvo vrijeme propovedanja, kada je trebalo da se Sveto Evanđelje objavi među neznabošcima, da je bila Božja volja da bude 12 apostola. A zašto ja to mislim? Zato što je kasnije apostol Pavle ili pređašnji Savle iz Tarsa bio postavljen da bude apostol neznabožaca, i to je bilo urađeno Gospodnjom rukom, ne kroz službu drugih učenika. Ima nešto vrlo značajno i zanimljivo u tom broju 12 i može biti kasnije. Ako kroz vreme dođem do toga ili stignem da dođem do toga da razgledam i razlažem i snimam to razlaganje na trake ili možda na neki drugi način, kada dođemo do otkrivenja, moći ćemo da vidimo malo više zašto je taj broj 12 bio tako poseban i tako važan. A ako ja ne stignem to da uradim, onda neko od vas će možda to učiniti, ili možda će Gospod doći pre toga vremena, mi to ne znamo, ali dobro je da živimo u tom očekivanju i tom nadanju. Mislim da je vrlo zanimljivo pogledati u način kako su oni to uradili. Kaže, kad je Petar predložio da treba jedan da bude izabran, onda su oni predlagali učenici i birali ko bi to mogao biti. Evo ovoga znamo, evo onoga znamo, evo taj je bio dobar svedok, taj se dobro držao sve do sada i tako dalje. Ovaj nije odstupio od početka do današnjeg dana i tome slično. I ja pretpostavljam da ili nisu našli više od dvojice takvih učenika, ili od onih koji su bili među učenicima, koji su imali te kvalifikacije, ovi dvojica su bili najpoznatiji ili poznati najvećem broju učenika kao čvrsti u veri i kao istrajni na putu spasenja. Moguće je da nisu ni našli više nego dvojicu. I sad su tu dvojicu postavili pred apostole. Jedan je bio Josif, koji se zvao Varsava prezimenom Just, a drugi Matija. Tamo je već bio jedan učenik po imenu Matej, ova ima slično ime. Samo za ovoga ne znamo šta je bio po zanimanju, bar ja ne znam. I postavili su tu dvojicu. I koliko se vidi, niko od učenika nije mogao da kaže ova je bolji od onoga ili ova je bolji od ovoga. I oni su postavili dvojicu i tražili su da Gospod između njih izabere, i to kroz bacanje kocke. Ili u Starom Zavetu piše ždrejb. Pomolili su se Bogu i kazali: ti, Gospode, koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao, da primi del ove službe i apostolstva iz koga ispade Juda, da ide na svoje mesto. I onda su bacili kocku. Ta kocka je mogla da označi jednoga od te dvojice. Ja pretpostavljam da ta kocka nije mogla ništa drugo, nije postojalo treće, ili. I ta kocka je označila Matija. Da li je to bilo za ovog drugoga, Josifa, koji se zvao Varsava, jedan veliki potres, udarac, neuspeh, razočarenje? Ja ne mislim. Šta više, mislim da ne bi trebalo da bude. Jer učenici nisu sebe držali na neki način nešto drugo ili iznad ostalih učenika, tih dvanaestorica. Ali je bilo jasno da je toj dvanaestorici bilo predano i povereno jedno vrlo teško breme, jedna velika odgovornost. I svaki onaj koji se primao te dužnosti, primao se sa tim shvatanjem i tim razumevanjem da se sada primio nečega vrlo značajnog, vrlo važnog, vrlo odgovornog posla i obaveze. I sada se može postaviti pitanje da li je to ispravno što su oni uradili. Da li smeju verni da se oslone na kocku, da se pomole Bogu i da kažu sad ti Gospode odredi kako će biti, mi ne znamo, ti znaš, ti odredi kako će biti, i oni bace kocku u ime Gospodnje i kako kocka pokaže, to da prime i da veruju da je tako od Boga određeno. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Brojevi, 22. glava, opisuje kako se Valam, jedan prorok, kockao sa Božjom voljom. Bez kocke se kockao. I to je ono što mi ne smijemo raditi, to je ono što je protivno Božjoj volji, sa kockom ili bez kocke, koji se kocka, koji se pogađa i cenjka i koji pokušava da na neki način prevari Boga, samo sebe može prevariti. Kada je jednom Bog, u toj 22. glavi 4. knjige Mojsijeve, kada je jednom Bog kazao Valamu, ti nećeš ići i ti nećeš proklinjati toga naroda, ja sam ga blagoslovio, više Valam nema potrebe da pita. Ono što je poznato ne treba pitati. Tako isto kad piše nešto u Svetom pismu da to nije po Božjoj volji, onda nije potrebno pitati i bilo bi vrlo grešno baciti kocku, da kocka odredi da li je to zaista greh što u pismu piše da je greh. Ali kad vidimo da ima dvojica učenika i za oba dvojicu tih učenika imamo dobro svjedočanstvo, da bi i jedan i drugi u toj službi poslužili kako treba, a samo jedan od te dvojice može biti postavljen u tu službu u ovo vrijeme, i samo Bog zna koji od te dvojice bi trebao biti, onda nema ništa grešno i ništa loše u tome što su oni pomolili se Bogu, bacili kocku i kocka je označila koga je Bog odredio. E sada ih ima 12 učenika, 12 apostola, još preko stotina učenika, i oni svi zajedno neprestano, što znači svakodnevno, se nalaze u molitvi, kao što kaže 14. stih ove prve glave Dela apostolskih. Jednodušno, jednako su na molitvi i u molenju da se ispuni ono što je Gospod njima prorekao da će se ispuniti, što im je obećao da će biti, a to je da će se oni obući u silu sa visine i biti osposobljeni da čine znake i čudesa i da proglase Evanđelje Hristovo na raznim jezicima po celom svetu.
Razgledajući ovu prvu glavu Dela apostolska, htio bih još jednom da se osvrnem na 14. stih, gde piše da ovi svi učenici Gospodnji su bili jednodušno na molitvi i u molenju i sa svojim domašnjima i sa rodbinom Gospodnjom. I 15. stih kaže, one dane ustavši Petar između učenika reče, ljudi braćo, trebalo je da se izvrši Sveto pismo i sad je potrebno, u 21. stihu piše, jedan od ovih ljudi koji su bili sa nama za svo vreme kako između nas uđe i iziđe Gospod Isus Hristos da bude svedok vaskrsenja, svedok nauke Hristove. I 24. stih, njihova molitva, Gospode koji poznaješ srca svih, sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao da primi deo ove službe i apostolstva iz koga ispade Juda, da ide na svoje mesto. Koliko je bilo važno za učenike u tom njihovom prvom poznanju i u tim prvim koracima i približavanju, prvim koracima bez telesnog prisustva Hristovog među njima i približavanju onog trenutka kada će oni biti svedoci tog evanđelja na tako jedan
eksplozivan način, na jedan tako napredan način, prodoran način, neustrašiv način. Njima je bilo od neizmjerne važnosti da njihov rad, njihov duhovni rad i posao ima u sebi sadržinu koja se pokazuje u 14. stihu, da ima u sebi onu pokretnost i napredak koji se pokazuje u 15. i 21. stihu i da njihov rad i posao zajednički i pojedinačni sadrži u sebi 24. stih molitvu Bogu i saznanje da Gospod poznaje srca i umove i da On treba da bude taj koji će odrediti ko će biti u određenoj službi. U njihovoj sredini bile su mnoge službe, mnoge potrebe. 120 učenika je bio vrlo mali broj gledajući na obiman posao i rad koji se nalazio pred njima, uključujući i pretnju od progonstva. Ne samo progonstva od vlasti, nego progonstva od svakog pojedinog koji tu vlast podržava. I ja verujem da ne samo da su oni imali te važne sastojke unutrašnje vrednosti nauke Hristove u njihovom društvu, u njihovoj zajednici, nego oni su pazili i na spoljni izgled, na oblik te organizacije. Ako je Gospod Isus Hristos odredio da bude 12 učenika, 12 apostola, jedan od njih je odbacio to, jedan od te 12 je postao izdajnik, oni će Duhom Božjim razgledajući molitvom od njega tražiti da on popuni to mesto i da odredi 12, da ne ostane okrnjen taj broj. Broj 12, ja verujem da je imao uticaja na Jevreje, na Judejce, koji su se sećali da je u početku razvoja naroda izraelskog bilo 12 starešina. Život Josifov njih je u velikoj meri mogao posticati na to da veruju da taj kamen koji su odbacili zidari, Hrista Isusa, Isusa iz Nazareta, Hrista Sina Božijega, jedinog spasitelja ovog sveta, da je On postao glava od ugla, da je On postao temelj toga spasenja, kao što je nekada Josif bio odbačen i zlostavljen od svoje braće i potom postao njihov izbavitelj u zemlji Misirskoj kad je nastala glad po svim zemljama, ne samo u Misiru nego i oko Misira pa čak i nadaleko u zemlji Hananskoj. Mislim da se tu pokazuju potrebe propovedničke službe, potrebe organizovanja udruženja onih koji su jednu veri, veri u Hrista. Treba imati tu sadržinu molitve, razgledanje, zajednički rad i zajedničko nastojanje, a potrebno je imati i spoljni oblik koji će pokazivati onima koji posmatraju spolja i davati utvrđenje onima koji rade iznutra da je to zaista zajednica Hristova. Ono što je Gospod Isus Hristos učio u Evanđelju vrlo krasno se pokazuje u ovoj prvoj glavi, a i u sljedećim poglavljima dela svetih apostola. Stub njihove zajednice je Hristos Isus, temelj njihove zajednice je njegova nauka.
težnja njihove zajednice je volja Božja, volja nebeskog Oca. Svaki učenik je prihvaćen i uklopljen u taj zajednički rad prema onim darovima i mogućnostima koje mu je Gospod dao. Ali iznad svih njih stoji Gospod Isus Hristos, vlast Duha Božijega. Nijedan od njih se ne ističe svojom vlašću. Kad je Petar ustao da govori, ja verujem da su to ostali učenici prihvatili, da su oni to poštovali, ali nije bilo, ovdje se ne pokaže da je bilo među njima nekoga ko bi rekao, pa ja ne mislim baš tako kako Petar misli, ali šta da radim, Petar je najstariji, pa to mora da bude onako kako Petar kaže. Takva nauka ili takvo verovanje nije moglo da vlada među učenicima u to prvo vreme. To nisu još bile one grupe i one zajednice koje su kasnije nastale ili koje postoje u naše vreme, gde ime Hristovo je na parolama i u imenu zajednice, a vlast u zajednici je ili pojedinac ili uticaj ovoga sveta ili nekakvi osnivači koji su pre možda 100-200 godina živeli i njihove reči se razglabaju, njihova nauka se razlaže i utvrđuje, a Hristovo evanđelje samo utoliko ukoliko je nešto ostalo od evanđelja u učenju tih osnivača. I na taj način mi imamo zajednice koje se zovu zajednice Hristove, a u stvari su zajednice ljudske. U 4. glavi knjige proroka Isaije piše: u ono vreme 7 će žena uhvatiti jednoga čovjeka govoreći, svoj ćemo hleb jesti, svoje ćemo odelo nositi, samo da se zovemo tvojim imenom, skini sa nas sramotu. O kakvoj sramoti je ovdje reč? Reč je o tome da zajednice ljudske sebe zovu zajednicama Hristovim i oni rađaju decu iz razvrata, iz nemorala, iz nečistote, što znači nije njihov muž Hristos. Ti koji su kod njih rođeni novi članovi nisu deca gospodnja, nisu od njegovog duha, nego deca od duha ovoga sveta, od bezakonja. I oni nose svoje delo, imaju svoje obličje, obličje ovoga sveta, obličje grešnog naroda. Oni jedu svoj hleb, hrane se onim što su izmislili i sastavili njihovi osnivači, a ne Hristos. Hrane se onim što je izmislio i sastavio ovaj današnji svet, a ne Duh Gospodnji. Ali u takvo vreme, kada oni žele da skinu sa sebe sramotu svog bezakonja i neverstva i da se zovu imenom Hristovim, i u stvari sve više i više odlaze u to bezakonje, u to vreme bit će klica Gospodnja, bit će novi početak, bit će i onih koji će iskreno i celim srcem verovati u Hrista i u reč njegovu i njegovu reč razgledati, ispitivati i provoditi vreme u molitvi kao apostoli u početku, i to će biti na slavu i na čast Gospodu. I ovdje kaže: plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izraeljevu, ti će biti jedan ostatak ili jedan novi početak. Tu će biti i onih koji su počeli svoj duhovni život i svoje putovanje u takvim grupama i takvim zajednicama, a i onih koji su počeli svoj duhovni život i svoj rast u veri, potpuno novi koji su došli iz sveta i greha. Ti će zajedno biti kao jedan novi početak ili kao jedan ostatak, što znači oni koje je Gospod izbavio od propasti i postavio na put spasenja. I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu zvaće se svet, svaki koji bude zapisan za život u Jerusalimu. Šta znači koji živi u tom duhovnom Jerusalimu, čije je ime u knjizi večnoga života. Kad Gospod opere nečistotu kćeri Sionskih i iz Jerusalima očisti krv njegovu duhom koji sudi i sažiže, to znači kada i oni koji potiču iz tih kojekakvih grupa i zajednica koje
su sve manje Hristove ili više nisu Hristove, i oni koji sveta i greha se obraćaju na put spasenja, svi će da budu očišćeni. Gospod će očistiti tom naukom, kao što je kazao naš Gospod Isus Hristos apostolima, učenicima: vi ste već očišćeni rečju koju sam ja vama govorio. Potrebno je da svaki pojedini bude u molitvi, u razgledanju, u borbi da živi tako, i onda će i svi zajedno imati zajednicu u tome. Ako postoji zajednica u kojoj svaki pojedinac nije uključen, ta zajednica ima svoje slabe strane. To su pukotine kroz koje neprijatelj pokušava da ubaci svoje seme. U prvoj glavi 14. stih piše: ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u molenju sa ženama svojim i sa Marijom Matrom Gospodnjom i sa braćom Isusovom. A u početku druge glave prvi stih kaže: i kad se navrši 50 dana bijahu zajedno svi apostoli jednodušno. Znači, ta njihova jednodušnost u molitvi i u molenju nastavila se do ovoga trenutka, i tog 50. dana u jedan put je nastala huka s neba. To je bilo negde pre podne, možda nešto pre 9 sati pre podne, i ta huka sa neba se čula, tako je, takav šum je bio kao kad bi duvao jedan silan vetar, i ta huka je napunila tu zgradu u kojoj su se oni nalazili. I pokazali su se razdeljeni jezici kao plamičci, i spustio se po jedan na svakoga od njih. Svi su se napunili Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima. Ote su govorili samo jevrejski jezik sa galilejskim naglaskom, a sada su počeli da govore jezicima tih drugih Jevreja, verovatno, ili većinom Jevreja, i možda još nekih obraćenih u jevrejsku veru, koji su rođeni i verovatno odgajeni u drugim narodima i koji su sada živjeli u Jerusalimu i govorili su jezikom tih drugih naroda. Baš u to vreme bio ih je jako veliki broj. A bilo je i onih koji su od tih raznih jezika živjeli u Jerusalimu, jer Judeja i Galileja i Samarija bile su provincije tadašnje Rimske imperije. I tako stoji ovdje napisano da su bili u Jerusalimu Jevreji, ljudi pobožni iz raznih naroda, i kad je nastala ova huka, narod se skupio i bio je zbunjen, nisu znali šta da misle o tome, jer svaki od njih je slušao gdje oni govore njegovim jezikom, i bili su zadivljeni slušaoci, čudili su se govoreći jedan drugome: par nisu ovo sve Galilejci što govore, otkud njima to da oni govore našim jezicima, jezicima u kojima smo se mi rodili. I onda nabraja te strane jezike koje su oni govorili, ali i judejski jezik se tu spominje. Tako da ja verujem da onog trenutka kada su oni tim duhovnim darom ili nadahnućem od Božjeg duha progovorili strane jezike, oni nisu zaboravili judejski jezik, oni su i dalje govorili i judejski jezik. A u isto vrijeme ja verujem da kada je došao taj nastupio taj proglas evanđelja, ta prva otvorena javna beseda apostola u Jerusalimu, da je to evanđelje bilo objavljeno i na domaćem jeziku i na svim ovim stranim jezicima. Meni se čini da je ovim slušalcima bilo očigledno jasno da je to jedno čudno delo ili čudan događaj koji se tu dogodio, da je bilo jasno slušalcima da apostoli i učenici nisu učili te jezike, nego da su jedan puta progovorili stranim jezicima. I oni su se divili tome i čudili su se tome, i onda su jedan drugome govorili: šta će iz ovoga izaći, šta sa to znači. I naravno, kada Duh Boži tako silno radi i kad su ljudi tome zadivljeni, to jest time zadivljeni, onda tu odmah dolazi i duh neprijateljski koji pokušava da to delo Božje omalovaži. I kaže da neki od njih su se podsmevali govoreći, to oni su pijani, napili su se. I onda kaže Petar, stade sa 11-oricom. Ja pretpostavljam da su oni već pre toga stajali kad su govorili i da su oni bili podeljeni i govorili su prema grupama slušalaca, svakoj grupi na njihovom jeziku. Ali ovdje kad kaže da je Petar stao sa 11-oricom i podiže glas svoj, nije on dotle ćutao, nego sada je progovorio glasnije nego ostali. Ja pretpostavljam da u tom trenutku i ovi ostali su prekinuli svoj govor koji su dotle govorili, ako već nisu bili prestali do tog trenutka ili pre tog trenutka. Od ovog trenutka nadalje, da svi su prevodili to isto što je Petar govorio na druge jezike, ili pak im je Duhom Božim bilo dano da su svi govorili to isto. Ja pretpostavljam, ako bih ja bio prisutan takvom jednom događaju u kome se Duh Boži objavljuje na tako čudesan način, da ako bih vidio da svi u isto vrijeme govore iste reči na različite, ako bih ja vidio da njih 10-12 govornika u isto vrijeme govore isto predavanje, isti govor na različitim jezicima, ja mislim da bih ja bio još više zadivljen. Ali kako god da je to bilo, izgleda očigledno da je ovo bio govor koji je bio zajednički za sve slušalce. Ja mislim da nije nemoguće, iako nisu sve pojedinosti ove zapisane, nije nemoguće da su oni i pre toga govorili to isto, to jest jedno isto svi zajedno. Još jednu stvar, sam vrlo uveren da ovo nije bila jedna galama iz koje je teško bilo razabrati ko šta govori, da je to bilo jedno predavanje, jedan govor koji je bio uređen i sređen na takav način da je svako mogao razumjeti šta se govori na njegovom jeziku. Jer naš Bog nije Bog bune ili zabune, nego Bog mira i reda. Koliko je meni poznato, ovako jedno iskustvo je nama svima nepoznato. Ja znam sigurno da je meni nepoznato. Nikada mi se tako nešto nije dogodilo, da mi je Bog dao da govorim jedan jezik koji nisam učio, potpuno nepoznat strani jezik. Najviše u tom pogledu što se tiče govora ili mišljenja, događalo se to da u jednom razgovoru gdje je bilo potrebno brzo odgovoriti ili dati odgovor u tačno vrijeme o nekim pitanjima vere i svjedočanstva iz Svetoga pisma, da sam nekada progovorio nešto o čemu dotle nisam razmišljao, niti sam unaprijed to pripremao. Ali kako bi ovo bilo osjećanje onih koji su odjedanputa osjetili da njih Duh Boži vodi da govore reči koje dotle nisu znali, to mora da je bilo nešto nezaboravno, nešto izvanredno. I za njih koji su bili govornici, kad je već toliko bilo čudno i neshvatljivo onima koji su slušali. Pa ja mislim da za jednoga koji je pogledao reč Božiju, koji je već došao do toga shvatanja i tog saznanja da je reč Božija reč Božija i da je Bog svemoguć, ne bi trebalo da bude jedna poteškoća da shvati da je ovo zaista bilo tako kao što piše, jer svaki dar koji mi imamo, vid i sluh i miris i ukus i govor i dar mišljenja, razmišljenja, to su sve darovi Božji, to je sve njegova svojina, nije to nešto što smo mi kupili za naš novac ili nešto što smo mi sami po sebi ostvarili, pa da mi možemo kazati, e, to je moje i ja mogu da radim time šta ja hoću. Ne, nije tako. To su sve darovi Božji i mi njemu dugujemo račun. Šta smo mi radili tim darovima koje nam je on dao? Da li smo služili njemu i tvorili njegovu volju ili nešto drugo? U prvoj glavi Svetog Evanđelja po Luci to se dosta jasno otkriva, kada je Zaharija sveštenik slušao reči koje je anđeo, arhanđeo Gavrilo njemu govorio, jer ne znam se tačno da li je arhanđeo ili anđeo, treba da to pogledam, nisam to već dugo vremena gledao, ali u svakom slučaju Gavrilo je govorio Zahariji, Zaharija je imao jedno veliko nezadovoljstvo, nije mogao da se složi sa time što je Gavrilo doneo vest od Boga, i onda je šta je kazao anđeo Zahariji: ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom, ja služim Bogu, nemoj ti sa mnom da se raspravljaš, jednostavno saslušaj i primi to što ti je Bog naredio. Ali Zaharija nije hteo da popusti i za njega je to bilo nešto neprihvatljivo, da on u svojoj dubokoj starosti, jer jedan put ima bebu, ima malo dete, i anđeo onda kazao: zato što nisi verao mojim rečima, od sada nadalje ti ćeš biti nem dok se te reči ne ispune. I posle toga Zahar je mogao da jede, mogao je da pije, mogao je da čita, mogao je da piše, mogao je da radi sve drugo što je dotle mogao da radi, ali nije mogao da govori. Šta se desilo u njegovom jeziku i njegovim ustima, to samo Bog zna. Verovatno da ni Zaharija nije znao šta se dogodilo, samo kad je pokušao nešto da kaže, jednostavno reči ne idu iz njegovih usta. To je dar Božji i on ima potpunu vlast i puno pravo da to da kome hoće i da uzme od koga hoće da uzme. A bilo je to još vrlo davno, kratko vreme posle potopa, kada je Bog dao ljudima zapovesti i kazao im je, Noju i njegovim sinovima i njihovim ženama: rađajte se, razmnožavajte se i napunite zemlju. A u 11. glavi prve knjige Mojsijeve, koja se zove Postanje, piše: narod se namnožio, bio ih je veliki broj već u to vreme, i bio je na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči. I kad su otišli sa istoka, znači od onog mesta gde su počeli prvo da žive posle potopa, naišli su na jednu ravnicu u zemlji Senarskoj i naselili se onda. I onda su kazali jedan drugome: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri dobro pečemo i da to koristimo kao građevinski materijal i da nazidamo jedan grad i kulu, takvu jednu kulu koju će vrh dopirati do neba. Ja ne mislim da su oni bili toliko nerazumni, iako nisu bili razumni gledajući po veri, iako su u to vreme oni već bili u duhovnom smislu i u smislu pobožnosti već bili vrlo bezumni, odmetnici ili protivnici Božoj volji. Bog je kazao napunite zemlju, oni sad imaju nešto drugo. Ja verujem da oni nisu mislili da će zaista jednoga dana vrh njihove kule da udari u nebo i onda ne mogu više da zidaju. Ja mislim da su oni računali na to da će njihovo znanje i njihovo obrazovanje da napreduje neprestano, oni će stalno zidati tu kulu i zidati, ona će biti sve višlja i višlja, a u stvari u isto vreme grad njihov će se širiti i biti sve veći i veći, i oni će sprečiti da se ispuni ta Božja volja i Božja zapovest da oni napune zemlju. Ne, oni će ostati zajedno. Oni hoće da steknu sebi ime. Kako su oni ime hteli da steknu sebi? Oni su imali već ime od ranije da su bili narod Božji. Ali sada su oni postali narod čovečiji. Oni su ponovo postali slični Kainovom plemenu koje je istrebljeno u potopu. I šta se onda događa? Gospod kaže: gle, narod jedan, jezik jedan u svih. I ovo su počeli da rade i sada im ništa neće smetati da ne urade to što su naumili. Šta to znači? Da počnu da rade to što su naumili. I onda kaže da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razume jedan drugoga šta govore. Taj jedan jezik koji su oni imali, to je bio dar od Boga. I oni su taj dar upotrebili da rade ono što je protivno Bogu, i Bog im je taj dar poremetio. U stvari, na neki način može se kazati da im je umnožio taj dar, jer im je dao mnoge jezike da govore. Ali u čemu je bio poremećaj, ne mogu više jedan drugog da razumu. I od onog dana do današnjeg dana to je ostalo tako. Ljudi raznih jezika, razne narodnosti, ne mogu lako da razumu jedan drugoga. E to što je njima smetalo, to je sada u knjizi Dela apostolskih ukinuto ili promijenjeno na jedan način, jer sada su dati njima razni jezici da mogu da propovedaju taj jedan duhovni jezik, jednu duhovnu nauku, i da na raznim jezicima i raznim narodnostima bude jedinstvo vere, jedinstvo mišljenja, jedinstvo osjećanja. Zbog toga ja imam jedno veliko poštovanje prema toj knjizi Nazarenskoj, koja se zove Harfa Siona, ta pojanica, ta zbirka pojanja i slavopoja, zato što je ta knjiga prevedena na nekoliko jezika u svetu, koliko znam, na mađarski, na češki ili slovački, na rumunski, na nemački, već sa nemačkog je prevedeno i na srpski i hrvatski i španski. To je nešto kad se može jedno isto pojanje pojeti na različitim jezicima. Sad kad sam već to spomenuo, da kažem i to što ne volim u toj pojanici, što su pojanja ta švajcarska ili nemačka tako sastavljena da u mnogim od tih pojanja nema melodičnosti, nema ugodne harmonije, nego samo naporno, i to tako teška pojanja da treba čovjek da pronađe, ne znam, u stotinama možda jednog ili dvojicu koji mogu ta pojanja da poje sa svojim prirodnim darom, bez pretjeranog napora, bez pretjerane vike, toliko da se glas izobliči i da nema milozvučnosti. A šta još ne volim ni u tim pojanjima, ni u drugim pojanjima raznih drugih pojanica koje sam video od različitih grupa, ne volim to što su korištene disharmonije, to jest mestimično su note tako uređene da ako se poji po notama, to je jedno kreštanje, a ne jedno milozvučno pojanje. Ja mislim da je to urađeno u duhu ovoga sveta, da ako bi bilo pojanje namešteno u pobožnosti i onom strahopoštovanju koje treba da imamo prema onome kome ta pojanja poimo, onda bi sve bilo harmonija. Nekako za mene je teško da pretpostavim da oni koji imaju duhovno osjećanje ne mogu na harmoničan, na milozvučan način izraziti ono što je u tim pojanjima složeno, te reči, te poruke, te pouke, tu nauku Hristovu. Ali sada, da se ne zadržavam dugo na tome, jer nije reč o pojanicama i pojanjima, ipak mislim da bi dobro bilo početi skupljati takva pojanja koja su laka za pojanje i koja su milozvučna. I ukoliko nisu milozvučna na nekim mestima, to treba preraditi i treba da budu pojanja milozvučna, ne da se glasovi sudaraju i sukobljavaju, jer ja pretpostavljam da od te nekadašnje muzičke umetnosti nastalo je ono što danas imamo, ovu takozvanu muziku koja je samo galama i jedno vrištanje i urlanje, ono što očigledno pokazuje da je to od duha tame, od duha zabune i zbrke. Kad nađemo negde neko pojanje koje je ugodno, koje je milozvučno, i kad nađemo na melodiju koja je tako ugodna za slušanje, to treba da skupljamo i da sastavljamo polako takvu pojanicu koja će biti zaista slavopoj, a ne vika i galama koja nema milozvučnosti. I sada od 14. stiha ili drugog dela 14. stiha vidimo Petar drži govor i prvo što je on njima objasnio, kaže: ovi ovde, to znači hrišćani, učenici gospodnji, nisu pijani kao što vi mislite, bar neki od njih su mislili, i može biti kad je ove reči govorio da se on obratio onima koji su tako nešto kazali. Kaže: ovi nisu pijani kao što vi mislite, jer je ovo vreme suviše rano za pijanice, nego ovo je ispunjenje proroštva proroka Joila, da će biti u posljednje dane, po reči gospodnjoj, izliće od duha svoga gospod na svako telo, na svako telo onih koji veruju, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će utvare, i starci vaši sniće snove, jer će na sluge svoje, na sluškinje svoje u te dane izliti od duha svoga, i oni će prorokovati. I daće čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima, sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan gospodnji, i bit će da će se svaki spasti koji prizove ime gospodnje. To je bio prvi deo Petrovog govora. Šta je bilo značenje tih reči koje je Petar kazao od 15. do 21. stiha, i na koji način se to ispunilo u vreme propovedanja i svedočanstva prvih učenika i svetih apostola?
Drugo pitanje bi moglo biti: zašto je apostol Petar, propovedajući ovde, upotrebio proroštvo proroka Joila, kada su i drugi proroci pre proroka Joila, kao na primjer Isaija u 44. glavi u 3. stihu i Jezekiju u 11. glavi 19. stihu, 36. glavi 27. stihu i dalje, prorokovali o tim danima kada će Gospod izliti od svoga duha? Ja pretpostavljam da su ove veće proročke knjige u kojima je više zapisano, fariseji i književnici proučavali mnogo više nego što su proučavali male proročke knjige, jer čovjek ima tu poteškoću ili tu slabost da kada je u pismu nešto izraženo u malo reči, da tome ne obraća mnogo pažnju, nego kada Gospod nešto ponavlja i ponavlja i ponavlja mnogo puta, onda nekako im se to ipak ureže u pamćenje, i kada veliki broj znaju jednu istu stvar, onda ta stvar postane velika za njih. To postane kao neka grupa, neka partija, i jedan drugoga u tome postiču i uvećavaju značaj toga u njihovom shvatanju ili neshvatanju. Drugo, kada postoji takvo jedno zajedničko mišljenje o nekakvom proroštvu, vrlo je teško tu grupu, pa i mnoge pojedince naravno u toj grupi, ubediti da to nije tako kako su oni shvatili, da to ima neko drugo značenje. Jer ova pojava koja se dogodila, ili taj događaj koji se pojavio među apostolima, to delovanje Duha Božjega na takav način, do tada je bilo nepoznato, nepoznato u tolikoj meri, i ja ne znam da li je igde u dotadašnjoj istoriji koja je zapisana u Svetom pismu, da li je igde zabeleženo da je neko Duhom Božijim progovorio strani jezik, nepoznat jezik. Da li je igde zabeleženo da se pojava ili svedočanstvo prisustva Svetoga Duha pokazalo u takvom obliku kao huka silnog vetra? I ako je proroštvo proroka Joila bilo manje zapaženo i manje proučavano, i o tom proroštvu bilo manje ukorenjenih pogrešnih shvatanja, onda je to proroštvo moglo da njih pokrene na razmišljanje, oni su mogli u to da zagledaju, pa to je bilo tu zapisano od pre mnogo godina, samo mi nismo u to gledali, mi nismo to shvatili. To je jedna mogućnost ili jedan mogući razlog zašto je ovo proroštvo izabrano da se pokaže slušalcima u Jerusalimu i svima od onoga vremena pa sve do dolaska Gospodnjega, da je od raspeća i smrti Gospodnje na krstu i od vremena, od časa njegovog vaskrsenja pa nadalje, nastupilo posljednje vreme. I to posljednje vreme traje, evo, skoro 2000 godina. I mnoge stvari koje su prorokovane u starim vremenima za posljednje vreme, u današnjem vremenu ispunjavaju se. Ispunjavaju se među onima i na onima koji veruju, a ispunjavaju se delovi toga proroštva i tih predskazanja na onima koji ne veruju i u celoj vasioni, u celom tom stvaranju ili svemu onome što je stvoreno od početka. Ovdje je upotrebljena reč proreći, a na engleskom i u drugim jezicima tu piše prorokovati. Ima tu dosta zajedničkog, prorokovati i proreći i proricati, to je slična reč. Potrebno je obratiti pažnju na to da je prorokovanje ne samo predskazanje budućnosti, nego i to je prorokovanje kada neko rečju Božjom ili Duhom Božjim govori šta bi trebalo učiniti u sadašnje vreme, šta je zapovest Božja ili šta je uputstvo od Boga za nas u sadašnjem vremenu. Ovdje kaže da će izliti od svoga duha na svako telo, za razliku od onoga vremena kada se duh Božiji izlivao na sveštenike koji su činili svešteničku službu u hramu i oko oltara, na proroke koji su objavljivali volju Božiju koja nije dotle bila tačno od reči do reči zapisana u zakonu, i na neke pojedince u vrlo ograničenom vremenskom razdoblju. Ovdje se pokazuje da je u posljednje vreme, to jest od Gospodnjeg vaskrsenja pa nadalje, došlo takvo vreme da se Duh Božji izlije na svako telo verujućih, i na ljude, i na žene, i na stare, i na mlade. Vidimo da je ovdje od sveg stanovništva ili svih delova ljudskog društva izostavljeni su najmlađi. Ne kaže da će deca, mala deca, proricati, ali na drugom mjestu piše da će, da je Gospod načinio sebi hvalu iz usta male dece. To ima dve strane svoje. Jedno je shvatanje odraslih, oni koji veruju u Gospoda i poznaju Evanđelje, koji Duhom Božjim razgledaju život oko sebe, oni mogu da vide delovanje reči Božje i na sasvim maloj deci. Oni mogu da vide da i plač novorođenog deteta, glas Božje istine na jedan određen način. A tako isto mogu da vide da i to najmanje dete može da bude podložno uticaju nauke Gospodnje, naročito kada se ta nauka nalazi u srcima roditelja ili u srcima starijih članova te porodice. Kada o ovome razmišljamo, dobro je i korisno je da pazimo da ne protumačimo svaki svoj san kao glas Gospodnjega duha, premda to nije nemoguće na jedan određen način. Naši snovi nama pokazuju o čemu mi razmišljamo i šta na nas utiče, i kad to razgledamo, o tome razmišljamo, da vidimo šta je u nama, onda možemo da razgledamo sebe, da osjetimo koliko u nama ima mesta za uticaj Gospodnjega duha i reči Božije, a koliko u nama ima mesta
za uticaj od sveta i greha. I takvo razgledanje može nam pomoći da budemo na straži i da kroz ceo svoj život, u svo to vreme koje je ovdje naznačeno, da Duh Božji će delovati i izlivati se na one koji veruju, možemo da vidimo da u svo to vreme Duh pakosti želi da se ulije u naša srca i naš um, i duh tame i greha i bezakonja želi da utiče na nas, i on se bori za to da ubaci od svoga semena. Onda naše molitve i naša borba je da naše misli i osjećanja ispunimo onim što je zdravo, što je sveto, što je čisto, što je korisno, što je napredno. Kad tako radimo, onda borba protiv sveta i greha je za nas mnogo lakša i mnogo uspešnija. Ali ako naše radosti, naše zadovoljstva, naše zabave, naše utehe, naše ideje, naši snovi, ono što nas vuče unapred, ako je to od greha i od sveta, onda borba protiv onoga što mi volemo, što je nama najrođeniji, najmilije, pa naravno da je to teško. I naravno da onda to izgleda nemoguće. I razumljivo je da ovaj svet koji živi u grehu shvaća da je za nas živjeti u pobožnosti nešto teško, nešto mučno, nešto nepodnošljivo. I oni ne razumu da je to za nas radost i mir u Duhu Svetom, da je to naše zadovoljstvo, da ako bi mi sada pristali da živimo u grehu i u svetu, mi bi imali jedno mizerno osjećanje, jedno očajno duhovno stanje u sebi. Naše zadovoljstvo i naša radost je u tom izlivu Duha Božjega u naša srca. I kad osjetimo da nam to nedostaje, da naše osjećanje i naše misli se hlade ili na neki način slabe, da nemamo taj duhovni tok izliva od Duha Božjega, da njegove reči nisu u našim mislima i osjećanjima, mi onda osjećamo potrebu da se time ispunimo, da nam nešto nedostaje, ponovo se vraćamo i obraćamo tom izvoru odakle teče ta mudrost, to bogatstvo, taj mir i ta radost. To je vreme posljednje, a to je i način života u posljednje vreme, koje je u isto vreme i prvo vreme Novog Zaveta, koje opet traje do danas. Jer taj Novi Zavet, on ne stari više, neće biti još jedan zavet, tako da ovaj bude stari zavet, da bude najstariji, i ovaj srednje stari i opet jedan novi. Nema toga. Ono što propoveda Bela Jelena ili Helen White, ono što propoveda Josef Schmidt, ili kakvih još ima u posljednje vreme, sad u najnovije vreme neki tu propovedaju neku mešavinu, uzeli su neke krpice iz Svetoga pisma i uzeli su glavninu iz nekih istočnjačkih, indijskih ili kineskih religija, i to je postalo za neke ljude religija novog vremena. Sve su to gluposti, sve su to prevare, sve su to prazne stvari ovoga sveta. Sveto pismo, reč Božja, od vremena Gospoda našeg Isusa Hrista pa do današnjeg dana, ostalo je jedan novi zavet, i tako će biti do samog dana njegovog dolaska. I zato ovdje u 17. i 18. stihu pokazuje prvo vreme Novog Zaveta, potom pokazuje drugo vreme Novog Zaveta od 19. stiha i u 20. stihu, i kaže da će biti čudesa gore na nebu, znaci dole na zemlji, prolivanje krvi, bit će oganj ili oganj koji ljudi stvaraju ili oganj koji ljudi ne mogu sprečiti, i pušenje dima, što znači bit će katastrofe, bit će nepogode, bit će takvi događaji kakvi se ne pamte u vremenima Staroga Zaveta, u vremenima koja su zapisana, zabeležena u proročkim knjigama, u knjigama stvaranja, u knjigama zakona. I
20. stih kaže da će se sunce pretvoriti u tamu, to je smračiće se, zamračiće se, i ono vreme kad treba da sija sunce, bit će tama, i mesec će se pretvoriti u krv, verovatno će izgledati kao krv prolivena pre nego dođe taj veliki slavni dan gospodnji. Ali vrlo je moguće da ove reči imaju i više struko značenje, i da će ta čudesa gore na nebu i znaci dole na zemlji biti ne samo fizički i kosmički, vasijonski, nego da će biti i duhovni, da će oni koji veruju Hrista i njegovo evanđelje gledati u taj deo Božijih stvaranja, nebeska tela, sunce, mesec, zvezde i sve ono što je daleko iznad i izvan ove zemlje i ovoga dela vasijona u kojem mi živimo, da će verni gledati u to na jedan novi duhovan način i videti da je sve to znak Božje moći, Božje sile, i da sve to Gospod može da upotrebi kao deo svoga svedočanstva i svojih otkrivenja. A s druge strane, svet ovaj koji živi u grehu i u tami gledat će u te zvezde, u sunce i u mesec na jedan drugi način kako dotle nisu gledali takozvani tehnički napredni ljudi. Zašto se ja smejem na te reči napredni? Zato što su oni u isto vreme mnogo puta duhovno neverovatno nazadni i glupi za duhovne stvari i duhovno razgledanje. Ali da se vratim na smisao ovih reči, mogući smisao ovih reči, da tehnički napredni ljudi će gledati u to kao cilj svojih dostignuća ili kao pravac svoga progresa, svoga napretka, svoga razvitka. A ljudi koji traže religiju koja ne obavezuje na pobožnost, koja samo daje prazna obećanja, a ne traži od nas da mi sebe promenemo ili da mi pazimo na svoj život, koja ne traži od nas nikakvog samoodricanja ili nikakve žrtve onoga što nam nanosi zlo i gubitke našoj duši, koji traže takve religije, pokušat će više nego ikad pre da u suncu, mesecu i u zvezdama nađu izraz božanstva ili predmet svojih obožavanja, nešto da se zabavljaju, da imaju i oni nešto da kažu, eto ja u to verujem. I onda Gospod kaže, to će se sve dogoditi pre nego što dođe veliki i slavni dan gospodnji. Drugim rečima, posle toga dana gospodnjega to će sve biti prekinuto, to jest pre nego što se taj dan pojavi, bit će sve prekinuto, sve završeno. Posle gospodnjega dana bit će potpuna ničim neuznemiravana sila i slava Boga svemogućega. I onda Gospod u 21. stihu dodaje jedno vrlo važno obaveštenje za nas, i bit će da će se svaki spasti koji prizove ime gospodnje. Ovo je jedan od kamena temeljaca u tom temelju koji je Gospod postavio. Neće biti da za koga drugi priziva ime gospodnje on će se spasti, nego svaki koji priziva ime gospodnje spašće se. Spasenje je postalo ne narodna, nacionalna stvar, ne stvar jedne organizacije ili stvar skupština, ako ja idem u tu skupštinu ja ću se spasti. Ne, spasenje je postalo lična stvar, stvar između spasitelja i onoga koji je spašen. Prema tome, od velike važnosti da svaki koji priziva ime gospodnje, da ga priziva onako kao što nas reč Božja uči. A Gospod kaže, ne tražite šta ćete jesti i piti, u što ćete se obući, to sve traže neznabošci, tražite carstvo Božije, tražite ono što je najvažnije i najpreče. Za ovo drugo, Gospod će vam dati da učinite ono što je potrebno.
Nije nam Gospod kazao imat ćete uvijek da jedete više nego što vam treba. Imat ćete uvijek da se obučete po 7 haljina. Ne, Gospod je kazao on će nam dati ono što je potrebno. I nekad će biti potrebno da gladujemo. I nekad će biti potrebno da budemo goli. I nekad će biti potrebno da budemo beskućnici. I nekad će biti potrebno da budemo osuđeni na smrt. Sve će to biti potrebno u svoje vreme koje je Gospod odredio. Ali onaj koji priziva ime Gospodnje celim srcem, koji ne traži da Gospod bude njemu sluga, nego hoće da služi Božjoj volji, taj će se spasti. I ono što se propoveda u današnje vreme ovde po Americi, ne znam koliko je to rasprostranjeno u drugim krajevima, ta komercijalna religija i učenje, da će doći vreme kada će crkva biti, svi pravovernici biti odnešeni sa zemlje i onda će nastati vreme velike nevolje i moći će da se spase samo onaj koji će životom svojim to platiti i tako dalje. Koliko ja vidim iz pisma, to su samo priče, to je još jedna smicalica da nekoga ubedi da se spase sad, da ga ne ostavi za kasnije. I svako takvo spasenje koje nije na temelju pisma, to je prevarljivo, lažno spasenje. Pravo spasenje je ono kada Gospod da čovjeku u srce takvo osjećanje i takvu želju da se spase, bez obzira koliko to može izgledati da će njega koštati, bez obzira koliko to izgledalo skupo. To spasenje je besplatno, mi ga dobijamo bez novaca, bez plaćanja. Ali pre nego što možemo to spasenje stvarno primiti i iskusiti, potrebno da sve drugo ostavimo. Kad se mi hvatamo za stvari ovoga sveta, mi pokazujemo da još nismo shvatili šta je spasenje Gospodnje. Da li to znači s druge strane da mi jedva čekamo da nešto trpimo, da mi jedva čekamo da gladujemo i da budemo goli i beskusnici? Ni u kom slučaju. I mi živimo u telu i nama godi da imamo udobnosti ovoga života i mi se borimo za hranu i za piće i za odeću i za sklonište sebi i svoje deci i svojim starima, ali od svega nam je najvažnije Carstvo Božje i bez tog Carstva Božjeg ne želimo nikakve udobnosti i nikakvog bogatstva i imanja i zadovoljstva u ovom životu. Svaki će se spasti koji priziva ime Gospodnje verom i uzdanjem u Boga. I ako kome nedostaje vere i tog uzdanja, neka to traži, ako celim srcem traži, daće mu Gospod. Od 22. stiha Petar se obraća vrlo direktno, vrlo neposredno: ljudi Izraelici, poslušajte reči ove. Ljudi Izraelici, poslušajte reči ove. Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovoga određenim savetom i promislom Božim predana, primivši preko ruku bezakonika, prikovaste i ubiste, kojega Bog podiže, razrešivši sveze smrtne, kao što ne beše moguće da ga one drže. U 3 stiha celo evanđelje. I na prvi pogled moglo bi se učiniti, pa to je tačno ono što masa jedna učitelja u Americi pokušavaju. U 2-3 reči nekoga obratiš i on je spašen za navek i sad možda ide dalje u njegov greh i u njegov bezakonje. Važno je da je spašen, da mu je to sve oprošteno, prošli gresi, budući gresi, i on je za navek spašen, a on se uopšte nije promenuo i nema nikakvog svedočanstva ni znaka da on stvarno verovao, osim onoga praznog znaka tih 5-6 reči koje je rekao: Gospode Isuse, primi, oprosti moje grehe, ispuni moje srce i spasi me. I uopšte im ne dođe na pamet da misle na to da je Gospod kazao: jedno seme je palo u trnje i trnje ga je ugušilo, jedno seme je palo na kamen i to nikad nije donelo roda. Uopšte im ne dolazi na um da su to sve mrtva semena. A drugim rečima, ili tačnije rečeno,
Oni to znaju, samo neće da znaju. Oni i dalje uživaju u svetu i u grehu i u velikom broju koji su uzeli sebi imena, koji svoj hleb jedu, svoju vodu piju, svoju odeću nose. Samo hoće da se zovu Hristovim imenom. Šta je u stvari Petar rekao u ova tri stiha? U prvom od ta tri stiha, u 22. stihu, kaže: Isusa nazarećenja čovjeka potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. On im je dao tu uvod. Ovo je osoba o kojoj mi govorimo. On je temelj našega spasenja. On je naša vlast. U njegovo ime mi ovo činimo. Mi smo njegovi podanici. On je naš car. Način na koji Petar govori pokazuje da su oni ispunili ili oni ispunjavaju, učenici gospodnji, ispunjavaju ono što im je Gospod kazao. Vi ste oni koji ste se održali u mojim napastima, u mojim borbama. Vi ste oni koji će biti ili koji jesu u ovo vreme moji svedoci po celom svetu, počevši od mesta gde se nalazite. Drugim rečima, počevši od sebe. Petar govori sa punim pouzdanjem da on zna šta govori. On poznaje Isusa Nazarećanina. On zna da je taj čovjek od Boga potvrđen, da te sile duhovne koje su kroz njega radile nisu ljudska izmišljotina, da ta čudesa i ti znaci koji su se pokazali u radu i životu našega Gospoda i ti znaci i ta čudesa nisu samo iscelivanje bolesnih, podizanje mrtvih, silni govori, ta njegova moć da providi šta je u čovjeku, da zna šta je u čovjeku i da poznaje misli i pomisli čovečije, ne samo u tome. Sile i znaci Božje pokazalo su se u trpljenju. On zna za čega živi ovdje na zemlji i on je spreman za taj isti cilj, za tu istu svrhu, da umre, i to da umre strašnom smrću, da pretrpi, da podnese sve što je potrebno da upotpuni svoje svjedočanstvo i da izvrši volju svoga nebeskog Oca. Petar to ima u sebi i kad to ima u sebi i kad on to zna, sada on može to da deli i sa drugima. I on je učio narod kao što je Gospod učio narod, kao jedan koji ima silu i moć, ne kao književnici i fariseji. Nisam to naučio na fakultetu, na univerzitetu, nisam to naučio od drugih ljudi, to sam primio od Gospoda. Pa i Gospod je bio čovjek na zemlji i on je učio kao čovjek. Tačno je to. I mi možemo učiti iz Svetoga pisma, možemo učiti jedan od drugoga, možemo učiti iz svoga iskustva, sve su to učitelji. Ali da li mi to učimo kao znanje koje je od Boga otkriveno ili kao još jedna knjiga u milionima knjiga koje se nalaze po knjižarama? Da li su ove reči nama reči večnog života, reči Sina Božjega koje je doneo od nebeskog Oca? Ako je tako u nama, mi smo onda kvalifikovani da delimo to evanđelje, da učimo sa drugima koji su na isti način to primili od Gospoda i da zajedno i svaki pojedini to oglasimo u ovome svetu u kome se nalazimo. Svetu nevernom, svetu pokvarenom, svetu koji nastava u tami, svetu neprijateljskom, svetu zlom i grešnom, od kojega nas je Gospod milošću svojom otrgao. I kao što je Gospod kazao narodu jevrejskom: nemoj se gaditi na Misirca, jer si bio rob kod njega. On tako i nama daje danas, da ne preziremo one duše koje se još nalaze u robstvu, iz koga smo mi oslobođeni. Ali je Gospod isto tako kazao za narode amorejske: u zemlju koju idete, narode izraelski, nemojte s njima sklapati nikakve zajednice. Nema udavanja, nema ženitbe, nema saveza, nema duhovne saradnje, da ne biste i vi postali kao oni. Držite se odvojeno. Što znači za nas da mi ni na koji način ne sarađujemo u duhovnom pogledu nema kompromisa, nema popuštanja do onoga što nas je Gospod učio. Nauku Gospodnju držimo nepomućenu i za to se borimo, da to bude najpre u nama, da to bude najpre u našem domaćinstvu, da to bude potom u našem susjedstvu, u našem gradu, u našoj zemlji, onda i u daljnim zemljama. Može li Gospod da uzme nekoga i da ga pošalje iz ove zemlje u daljnu zemlju? Može, to je sve u njegovim rukama, ali to ne treba da budu naši ideali, da mislim, o kako bi divno bilo da mogu da budem veran u nekoj daljnoj zemlji. Tu budi veran gde se nalaziš. Onaj uškopljenik Kandahije, carica arapske, kojem je Filip propovedao Hrista u pustinji, o kojem možemo čitati u 8. glavi Dela apostolska od 27. stiha nadalje, taj nije kazao: o, čekaj, idem sada natrag u svoju zemlju Etiopiju, prvo da pitam caricu Kandahiju da li se ona slaže, onda da pitam svoje domaće da li se oni slažu, ne znam dalje koga je imao pošto je bio uškopljenik, da pitam svoje prijatelje i svoje drugove, prvo da razgledam kako će se to odraziti na moj posao i tako dalje. Ne, taj uškopljenik kaže: gledaj, tu je pred nama voda, šta meni stoji na putu da se ja krstim? Ja hoću da pokažem potpuno opredelenje da ja pripadam toj nauci, tom spasitelju Isusu iz Nazareta. I šta kaže Filip? Ako veruješ celim srcem, možeš da budeš kršten. I on je kazao: verujem da Isus Hristos, Sin Boži, je. Njegov novi život, njegovo svjedočanstvo počinje od sebe. I oni koji su bili u njegovoj pratnji, oni koji su bili u njegovom karavanu, prvi su vidjeli i prvi saznali i prvi bili da čuju od njega kako se dalje širi i proglašuje to svjedočanstvo vere u Isusa Hrista. Šta kaže Petar dalje ovim slušalcima? Bog je to učinio preko Hrista, kao što i sami znate. Prema tome, vera dolazi kroz propovedanje, a propovedanje rečju Božijom. Mi moramo paziti da onaj koji se obraća u veru nije poverovao u mene ili u tebe, nego da je poverovao u Hrista. Da li je potrebno da ima povjerenja u nas? Potrebno je, ali to nije dovoljno. Potrebno je da ima puno povjerenje u Isusa Hrista. Koji ne vjeruje u Hrista, uzalud vjeruje Marku i Pavlu i bilo kome drugom. Da bi mogao vjerovati, potrebno je da poznaje reč Božiju, najosnovnije stvari, da poznaje i da razlikuje šta je volja Božija i šta je greh, da poznaje i da razlikuje silu i moć svemogućega od svih sila tame koje su na svetu. To je ono osnovno. Koji vjeruje u Boga, koji vjeruje u Hrista, koji drži reč Božiju, taj je našao put spasenja. Njega je Gospod otrgao iz tame i postavio na put videla i novog života. 23. stih kaže: ovoga Isusa iz Nazareta, određenim savjetom i promislom Božijim predana, primivši preko ruku bezakonika, prikovaste i ubiste. Kad mi čujemo ove reči, kad mi vidimo ovu istinu, ako je ta istina za nas samo jedna druga knjiga od mnogih knjiga u knjižarama, onda ćemo mi misliti: pa da, tako je, Jevreji su njega ubili. A ako smo mi Jevreji koji smo slušali reč Božju i povjerovali, mi možemo da mislimo: pa da, Rimljani su njega ubili. Rimljani mogu da kažu: to je uticaj grčke kulture, i svako ima nekog izgovora. To je samo znak da mi nismo razumeli i da mi ne znamo šta je reč Božja. Ako mi znamo šta su ove reči značile Jevrejima, to još nije dovoljno. Šta te reči znače nama? Mi smo ubili Hrista, ja sam ubio Hrista.